Călătorie în adâncurile sinelui.
Rubrică realizată de părintele arhimandrit Teofil Tia.
Dragi radioascultători, în emisiunea de astăzi vom încerca să identificăm câteva paradigme tipologice corective pentru societatea viitorului din punctul de vedere al identității de gen. Mai nou, în spațiul științific, se vehiculează noțiunea de alexitimie normativă masculină. Conceptul acesta face trimitere la faptul că majoritatea bărbaților au fost educați în așa fel încât să își ignore propriile emoții. Din frage de pruncie, băieților le este indicat cum trebuie să se comporte un băiat, așa că ei rămân blocați și închistați în plan emoțional, nu caută ajutor la maturitate și își parcurg în singurătate traseul în viață. Femeile, în schimb, sunt mult mai dispuse să vorbească despre lucrurile personale și optează cu multă ușurință pentru cuvinte calde și sincere, pentru exprimarea a ceea ce ele trăiesc lăuntric. Drept urmare, bărbații nu sunt capabili să-și înțeleagă trăirile adânci și nici să le exprime într-o manieră adecvată. Bărbații au mari dificultăți în a-și percepe și în a-și identifica problemele emoționale. Iată un exemplu. Un bărbat, întrebat ce a simțit după ce logodnica l-a părăsit, a răspuns: simt că nu ar fi trebuit să o facă. Dar aceasta este o idee, nu un sentiment. Este o realitate cognitivă, nu emoțională. Bărbații încearcă să-și mențină controlul de sine și al anturajului în plan emoțional, încercând să evite sistematic intimitatea excesivă. Ambele aceste reguli specifice lor sunt contrare reușitei unei psihoterapii. Inclusiv limbajul bărbaților diferă de cel al femeilor. Întrucât este mult mai legat de situațiile concrete, bărbații tind mult mai mult să se opună decât femeile. Multe din cuvintele lor tind, direct sau indirect, să dobândească putere și să o exprime într-o atitudine concurențială. Întrebările pe care le pun urmăresc să obțină informații. Cuvintele folosite sunt focalizate pe un subiect anume. O dorință se exprimă de către femei într-o manieră indirectă. Aș putea oare să primesc cu tare lucru? Pe când aceeași dorință se exprimă de către bărbați într-o manieră explicită. Dăm, te rog, cu tare lucru. O femeie invită indirect un bărbat să facă ceva, dar el poate percepe greșit realitatea. Doar era o invitație numai, nu o cerere explicită. Un alt exemplu privește modul de soluționare a problemelor. Până să ia o decizie, femeile propun soluții doar ca posibilități, cu deschidere și toleranță. Bărbații, în schimb, au tendința să propună soluția lor drept definitivă. Pentru femei, soluția propusă de ele este negociabilă, pentru bărbați deloc. E adevărat, bărbații pleacă de la premiza că și soluțiile propuse de femei nu sunt discutabile, negociabile. De aceea este dificil să se ia decizii bazate pe consens. Este adevărat, modelul propus e în legătură nu doar cu sexul, ci și cu educația, cultura, gradul de socializare, modul de organizare a muncii și multe altele. Vom mai spune că, în societatea tradițională, rolul tatălui în creșterea și formarea copilului minor părea întru totul secundar, mamei revenindu-i responsabilitățile principale. Tatăl însuși părea să accepte pe deplin acest status, chiar dacă cercetările psihologice contemporane proclamă anormalitatea acestei situații. Psihologia dezvoltării sublinează un mare adevăr: rolul tatălui devine tot mai important începând cu vârsta de 7 ani a copilului, momentul intrării depline a acestuia în viața socială prin frecventarea școlii. Până în acest moment, punctul de referință predominant al copilului era mama. Abordarea psihanalitică, mai ales cea tradițională, consideră că sentimentul religios se naște în acest moment critic din viața copilului și în relație cu tatăl, când copilul trebuie să gestioneze pericolele și frica generate de o lume extrafamilială ostilă și chiar agresivă. Figura tatălui este esențială pentru întemeietorul psihanalizei, în corectarea sau înfrângerea omnipotenței narcisiste, adică în depășirea iluziei copilului că el este în centrul lumii, ajustarea convingerii că totul se învârte în jurul său. Copilul care intră în relație cu tatăl, adult proclamator al normelor, descoperă că nu este omnipotent, că e supus unor reguli ce trebuie respectate. Această acceptare dureroasă eliberează, în schimb, de angoasă, de frici, de anxietate, de fobii. Cercetările arată că există o strânsă legătură între intensitatea religiozității și relația cu tatăl în copilărie. Experiențele de convertire religioasă constau într-o îndrăgostire de figura unui tată absolut și puternic, ceresc, care este capabil să protejeze, să fortifice și este înțelegător. De exemplu, cercetările realizate pe eșantioane de tineri care au devenit practicanți din punct de vedere religios arată că 80% dintre cei convertiți au avut anterior convertirii, cât timp erau acasă, o relație foarte dificilă cu propriul tată, etichetat drept agresiv, violent, absent, pasiv sau nevrednic de încredere. Cea mai mare parte își descria tatăl într-o manieră ostilă și critică, în contextul unei căsnicii nefericite. Pentru câțiva, tatăl era întru totul absent. Vom spune, deci, că prezența tatălui este legată de o suferință care totuși este precum nașterea, unica metodă de a intra în viață. Tatăl îl abilitează pe fiu să devină la rândul său tată, întrucât taie simbolic cordonul umbilical care îl ține prea atașat de mamă. E vorba de un cordon umbilical psihic. Tatăl are datoria formativă fundamentală de a-l corecta pe fiu pentru ca acesta să nu-și facă rău, fapt ce pretinde simultan afecțiune și autoritate, dragoste și disciplină, gingășie și normativitate. O astfel de relație cu Dumnezeu invocă de fapt Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei 12, versetele 5 până la 11, cităm: și ați uitat îndemnul care vă grăiește ca unor fii? Fiul meu, nu disprețui certarea Domnului, nici nu te descuraja, când ești mustrat de el. Căci pe cine îl iubește, Domnul îl ceartă și biciuiește pe tot fiul pe care îl primește. Răbdați spre înțelepțire, Dumnezeu se poartă cu voi ca față de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepsește? Iar dacă sunteți fără de certare, de care toți au parte, atunci sunteți fii nelegitimi și nu fii adevărați. Apoi, dacă am avut pe părinții noștri după trup, care să ne certe, și ne sfiam de ei, Oare nu ne vom supune cu atât mai vârtos Tatălui Duhurilor ca să avem viață? Pentru că ei, precum găseau cu cale, ne pedepseau pentru puține zile, iar acesta, Tatăl Ceresc, spre folosul nostru, ca să ne împărtășim de sfințenia Lui. Orice mustrare la început nu pare că e de bucurie, ci de întristare, dar mai pe urmă dă celor încercați cu ea roada pașnică a dreptății. Am încheiat citatul. De aceea, vom încheia rubrica de astăzi spunând că tatăl are trei responsabilități insubstituibile în formarea fiului. Să-l ajute să se elibereze de tendința narcisistă, de o strânsă legătură cu mama, de o legătură excesivă cu ea, să intre cu mult curaj în realitatea socială, adeseori ostilă, și să se maturizeze psihoafectiv în contextul practicării religiei. Existența dreptului Iosif în viața pruncului Iisus confirmă importanța rolului patern în integrarea ordonată a fiului în lume. Dar despre aceste responsabilități insubstituibile ale tatălui în formarea fiului vom vorbi într-o rubrică viitoare.